რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მასაჟის ხელოვნება უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს. დღევანდელ მსოფლიოში კი ის დღითიდღე უფრო პოპულარული ხდება. მასაჟი დადებით ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. და ექიმი რეაბილიტოლოგები მას ხშირად გამოიყენებენ ნერვული პათოლოგიების სამკურნალოდ. აღსანიშნავია მისი შეუცვლელი მნიშვნელობა პოსტოპერაციული და პოსტტრამბული თერაპიისას. ფაქტობრივად არ არსებობს სამედიცინო ჩვენება, როდესაც პროფესიული მასაჟით მკურნალობა არ არის რეკომენდირებული. მედიკოსები თანხმდებიან მის უდიდეს როლზე მოზარდის ტანდეგობის დარღვევის და სკოლიოზის კორექციის შემთხვევებში. ქალბატონი რუსუნან მერმანიშვილი 3 ათეული წელია ამ საქმიანობით არის დაკავებული.
ქალბატონ რუსუდან, რისთვის არის საჭირო მასაჟი და ყოველთვის დადებითი ეფექტი თუ მოაქვს მას?
ჯერ დავიწყოთ მასაჟის მოკლე ისტორიიდან. ხო, მასაჟი არის მექანიკური და რეცეპტორული ეფექტების ზემოქმედების ერთობლიობა ადამიანის სხეულზე სამკურნალო ან სხვა ეფექტების მისაღწევად. უხსოვარი დროიდან გამოიყენება მასაჟი, ფართოდ გამოიყენებოდა ინდონეზიაში, ჩინეთში. მასაჟი ახდენს ისეთ მოქმედებას ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რასაც ვერ გააკეთებს ვერანაირი პრეპარატი, ვერანაირი წამალი. იმდენად კარგად აღადგენს სისხლის მიმოქცევას, გამოყავს ზედმეტი სითბო ორგანიზმიდან, შეუძლია კუნთს ჩვენთვის სასურველი ფორმა მიმცეთ, ეგრეთ წოდებული კუნთოვანი სერების გამომშავე ფეხმლის სწორი განვითარება უზრუნველყოთ მოზარდებში, რაც ძალიან რთულად მისაღწევია სხვა მეთოდებით. ამიტომ მასაჟი დღეს საქართველოში არის ძალიან პოპულარული, ძალიან კარგად გამოყენებადი და იმის გარდა რომ ძალიან დიდი სამკურნალო ეფექტი მოაქვს მასაჟს, იგი არ ნახულ ნეტარებას, სიამოვნებას განიჭებს, რაც აგრეთვე დღევანდელ პერიოდში, დღევანდელ ჩვენ გარემოცვაში ძალიან რთულად მისაღწევია ესეთი რელაქსი და რასაკვირველია ლაპარაკია მხოლოდ იმ შემთხვევაში მასაჟის კარგზე მოქმედებაზე დადებით ზემოქმედებაზე, თუ იგი სწორად არის ჩატარებული, თუ იგი არის ზუსტად მიზანმიმართულად, ჩვენების მიხედვით და პროფესიონალის მიერ ჩატარებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა ორი-ოც სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ პროფესიონალური კადრი ამ სფეროში დღეს საქართველოში ძალიან დიდ დეფიციტს წარმოადგენს. ამიტომ შეიძლება გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ცუდად ჩატარებული მასაჟი ჯობია საერთოდ არ იყოს ჩატარებული. ძალიან დიდი სიფრთხილე მართებს ჩვენს მოსახლეობას, რომ აირჩიოს ზუსტად ის სპეციალისტი, რომელიც მორგებული იქნება თქვენს პრობლემაზე და რომელიც ჩაატარებს ამ პროცედურას სრულყოფილად. ამიტომ ორი სიტყვით უბრალოდ მინდა ჩვენ მოსახლეობას მოახსენო და დავამშვიდო, რომ შექმნილი არის საქართველოში პროფესიული მასაჟის ასოციაცია, რომელიც დაარსდა სულ რამოდენიმე თვეა, რომელიც მიზნად ისახავს პროფესიული კადრის გამოზრდას, მის სპეციალიზირებას სხვადასხვა მასაჟის სახეობებში და სრულყოფილი კარგი პროფესიონალური კადრის მოწოდებას ჩვენი მოსახლეობისა.
როდის დაინტერესდით მასაჟის ხელოვნების შესწავლით და რა იყო თქვენი მოტივაცია ამ საქმიანობის შესწავლით?
მასაჟის ხელოვნების დაინტერესდი სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების მერე, როცა აღმოჩნდი ქალაქ მოსკოვში, სადაც ძალიან პოპულარული იყო რეფლექსოთერაპიული ზემოქმედების შესწავლა, რაც მე ძალიან მაინტერესებდა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩინური მედიცინის, რაც ხდებოდა მხოლოდ მოსკოვში და მე შევწელი და მოვხდი სპეციალიზაციაზე ეგინ და დახელოვნების ინსტიტუტში, სადაც შეისწავლებოდა რეფლექსოთერაპია. ეგზიტის განმავლობაში სწავლობდით რეფლექსოთერაპიას, მარტო ექიმები იყვნენ ამ ციკლში გაერთიანებული, სადაც შევისწავლე არამარტო ჩინური ზემოქმედების მეთოდები, არამედ აგრეთვე რეფლექტორული ვაკუუმ მასაჟი, რაც ერთ-ერთი წამყვანი არის მასაჟის სხვადასხვა სახეობებში, და უკვე დაიწყო ჩემი მასაჟი დაინტერესება. მე ამას მიემატა კიდე სხვა სახის მასაჟები და მინდა სრული პასუხისმგებლობა ძალიან დამაყით გითხრათ, რომ ის მასაჟის ის მეთოდი, ის სახეობები, რომელიც არის თქვა ოთხელში მასაჟი, თაფლის მასაჟი, შოკოლადის მასაჟი, ყავის მასაჟი, ცხელი ქვების მასაჟი, ჩვენს მიერ იყო დანერგილი საქართველოში დაახლოებით 30 წელს.
არსებობს ტონის კორექციის, სარელაქსაციო და გამოჯანსაღებელი ტიპის მასაჟები. როდესაც ადამიანს ტონის კორექცია სურს, სხვა მასაჟით მიაღწევს მიზანს, თუ დიეტოლოგის რჩევებით უნდა გაითვალოს წინა?
საერთოდ ზედმეტი წონა და ეგრეთწოდებული სიმსუქნე, ეს არის საკმაოდ რთულად სამკურნალებელი პათოლოგია, რომელიც მოითხოვს აუცილებლად სხვადასხვა სახის ჩარევის ერთობლიობას. არ შეიძლება ამ დაავადების მკურნალობა მხოლოდ მასაჟით, მხოლოდ დიეტით, მხოლოდ ვარჯიშით. წარმატებული მკურნალობა გულისხმობს მხოლოდ კომპლექს, აი ამ სხვადასხვა სახეობის ჩარევის აუცილებლად, სრული, სრულყოფილი და მყარი შედეგის მისაღწევად.
მოზარდებთან დაკავშირებით სურს დაგისვათ კითხვა. დღეს ბავშვების დიდი ნაწილი კომპიუტერთან ატარებს თავისუფალ დროს და რამდენად საზიანოა ამ დროისთვის და რა სახის მასაჟს შეუძლია დაგვიწვას უარყოფითი შედეგები?
სამწუხაროდ ამ დღეს ჩვენი ბავშვები საკმაოდ ადინამიურ ცხოვრებას ეწევიან, უძრავ ცხოვრებას ეწევიან, რაც გარკვეულწილად აისახება მაჩართელობაზე და ძალიან დაწყვეტით მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, მე პრაქტიკულად ჩვენთან მოსული ხერხემლის პროფილაქტიკურ შემოწმებაზე ბავშვებიდან ძალიან ცოტა არის სწორი საღი და კარგი ხერხემლი სამატარებელი, ამიტომ ძალიან ხელშეკრულებული მშობლები ძალიან გვიან ამჩნევენ ამ პათოლოგიას. უჭირთ მათ რაღაც რეალობასთან შეგუება, რომ შულს არასწორად ვითარდებათ ხერხემალი და სამწუხაროდ ძალიან გვიან გვაკითხავენ ჩვენ, როცა გაძვალება უკვე დაწყებულია და გაძვალება იწყება დაახლოებით 10-11 წლის ასაკიდან და მერე უკვე გაძვალების დამთავრების შემდეგ ვერანაირ ზემოქმედებას ხერხემლის სწორ განვითარებაზე ჩვენ აღარ მოახდენთ სამწუხაროდ.
10-11 წლიდან იწყება და რომელ წლამდე გასტანს?
გაძოლება მთავრდება გოგონებში 20 წლის ასაკში და ვაჟებში 21 წლის ასაკში. მე ვერც სიმაღლეში ზრდის ხელშეწყობას ვერ შევძლებ, ვერც ტანდეგობის განმოსწორებას და სკოლაზე ლაპარაკის ეგმეტეს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
არსებობს ასეთი გამოთქმა ხალხში გავრცელებული, თუ ადამიანს ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, ის სრულყოფილად ჯანმრთელი ვერ იქნება.
ჩვენამდენიან ესეთ მეც და ჩინელებიც თვლით ესე ნამდვილად, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა ნამდვილად კარგი და სწორი ხერხემლიდან იწყება. თუ ხერხემალში ყველაფერი წესრიგშია, ხერხემლიდან გამომავალი ნერვული დაბლობების და ნერვული სისტემაც სახათ იქნება და ნერვულ სისტემაზე არის დაყრდნობილი მთელი ადამიანის ჯანმრთელობა, ასე რომ სრულად ვეთანხმები ამას და ამიტომ მიხედეთ ხერხემალს.
თქვენი პაციენტები ყოველთვის მადლიერებით საუბრობენ თქვენზე და თუ შეიძლება გაიხსენეთ ყველაზე რთული, მაგრამ წარმატებული შემთხვევები, რომელიც ჰქონია თქვენი სამედიცინო პრაქტიკის განმავლობაში.
ყველაზე რთული შემთხვევები იყო რამოდენიმე სულ ახალი დაწყებული ქონდა მუშაობა. ესე იყო დაახლოებით 28 წლის წინ. თუმცა მოდიოდნენ პაციენტები საკმაოდ რთულად დასამორჩილებლები. მაგალითად, ერთი პაციენტი იყო ბათუმიდან, ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იყო საკმაოდ ჭარბი წონის, საკმაოდ დაახლოებით 9-ის სიმსუქნე ჰქონდა და ესკალატორი იყო შეძლებული ოჯახიდან, ჰქონდა საშუალება გაეკეთებინა ყველანაირი ოპერაციული ჩარევა, რაც გამოიყენა თავის შესაძლებლობა და პირველად ოპერაცია გაეკეთა ქუთაისში, მასში კეთდებოდა კუჭის ეგრეთ წოდებული ბანდაჟირების ოპერაცია, რომელიც იყო კუჭის დაპატარებასთან, უბრალოდ პოპულარულ გეოგრაფიით რომ სახმელობა კარგად მიიღოს და დადებული ჰქონდა ეგრეთ წოდებული რგოლი კუჭზე, რომელიც აპატარებდა კუჭის მოცულობაში. ასე ფიქრობ, რომ ეს ოპერაცია სრულყოფილად ვერ იყო გაკეთებული და ეს რგოლი იყო დადებული ძალიან მაღლა, რაც განაპირობა ის, რომ ქალბატონმა დაიწყო წონაში ინტენსიური კლება და დადგა ის მომენტი, რომ წყალსაცავი აღებულობდა უკვე იმდენად შევიწროვდა ეს ნაპრალი კუჭის, რომ გაეტარებიანა წლავში. განვითარდა ნაგლოვანება, როგორც ელექტროლიტების, ისე ცილის. ესკალატორი ამ პერიოდში დაიკლო მან საკმაოდ დაახლოებით 75 კილოგრამი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ხდება ეს ესკალატორი მოსკოვში რეანიმაციაში, სადაც 6 თვე გაატარა, დაიწყეს მაგის კვება პეტებით, ძალიან რთული ჩარევებით, გამოვიდა ეს ხალოდავი მდგომარეობიდან, 75 კილოგრამის დაკლება ასე რთული არ არის და გადაწყვეტა გაეკეთებინა მეორე პლასტიკური ოპერაცია. ამ პერიოდში ის გოლი, რომელიც ჰქონდა კუჭში, სრულიად გაუგებარი მიზეზებით ჩაცურდა და გაეხსნა ჯამის მადე, დაიწყო ესე მომატება წონაში, დაიბრუნა თავისი პირველ ყოფილი წონა და ამას კიდევ დაამატა დაახლოებით 25 კილოგრამი. ეხლა დაიწყო უკვე სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელსაც ჰქვია ჰიპერინსულინიზმი, განვითარდა ამ ქალბატონს, რომელიც ღამის 2-3 საათზე იგვიძებდა, იმით ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა ტკბილის, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ხდება ისში ერთ-ერთ ენდოკრინულ ცენტრში, სადაც დაუწყეს მკურნალობა და იმ მკურნალობასთან ერთად გამოუშვეს ჩვენთან, რომ ჩამოტარებია გარკვეული ღონისძიებები, როგორც მასაჟის სახით, ისე სხვა რეაბილიტაციური ღონისძიებების სახით, დავიწყეთ ამ ქალბატონის რეაბილიტაცია, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური, ისე ემოციური და დაახლოებით 2 თვეში მოხდა სტაბილიზაცია მდგომარეობის, გამოსწორდა სრულებით მისი ნაჩვენებლები, როგორც შაქრის, ისე ინსულინის და ისე სხვა გლიკემიური პროფილის. ეს შემთხვევა იყო ერთ-ერთი რთულესი ჩვენ პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური ასპექტი მოყვებოდა ამას. ეს შემთხვევა მეტყოლებს იმაზე, რომ აუცილებელია და საქართველოში დღეს სამწუხაროდ არ არის ესეთ რეაბილიტაციის ცენტრები, სადაც აი ესეთი ტიპის პაციენტები დაწოდიან და დილიდან საღამომდე მთელი დღის განმავლობაში იქნება თუ კვირების თუ თვეების განმავლობაში მოხდება მათი მონიტორინგი, მათი სისტემატიური რეაბილიტაცია, აღდგენა, რასაც საბოლოო შედეგში ძალიან კარგი შედეგი შეიძლება მოგვიტანოს ამან.
და ბოლოს შეკითხვა ასეთი მექნება, რა შემთხვევაში არ არის რეკომენდირებული მასაჟის
გაკეთება? საღრიესად მასაჟი დღეს აღიარებულია ყველაზე სასარგებლო ფიზიოთერაპიულ პროცედურად და იგი გამოიყენება ძალიან ბევრ სფეროში. უკუჩვენებას დღეს მასაჟის პრაქტიკულად არ არის, ერთადერთი უკუჩვენება არის სხეულის მაღალი ტემპერატურა და კანის დაავადებები ისეთი, რომელზედაც მექანიკური ზემოქმედება არის უარყოფილი. ქიმებიც მასაჟის აგრძელვა უფრო იადვილებად, ვიდრე იმ დადებითი შედეგების აღქმა, რაც ამ მასაჟმა შეიძლება მოუტანოს.